Qalampirdanga boramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 28-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.38 so'mga pasayib, 10823.52 so'mni tashkil qildi. Yevro so'mga nisbatan mustahkamlandi, xususan 1 yevro 0.03 so'mga qimmatlab 11439.38 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1.17 so'mga oshib 203.16 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.